www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtın xeyir olsun, həzmin eşlər. Efirdə sizinlə işdən sonra proqramıdır və Azadlıq Radiosunda hamınızı mən doktor Ziya salamlayıram. Səs telləri bir sərhədlər kimi açıldı və məcazi məndə desək ki, məcazi məndə Cənubi və Şimali Koreya arasında olan sərhədlər kimi hesab etsək səs tellərin, onda məndə əmin bu inqilab baş verib. Böyük məmnuniyyətlə hamınızı salamlayıram və bugünkü proqramda nə haqda biz danışırıq. Siyasi proseslər bu saatı öz belə deyək, şərhini alacaq. Şərq Əbraşma Mərkəz rəhbəri Hərəs Nuruclu studiyamızın qonağıdır. Bu il imzalanacağı deyilən Qarabağla bağlı çərçivə sazişini şərh edəcək. Ümumiyyətlə, bu mümkündür, yoxsa yox. Eyni zamanda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Babacan Bakıya, Bakıdadır, səfərdə olmalıdır. Digər proseslər də baş verir. Barack Obama, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin vaxtlı seçki kampaniyası rəhbəri olmuş David Plouffe Bakıdadır. O, Bakıda şəxsi belə deyək, səfərlədi, amma maraq doğuran bir personadır. Ona görə bu məsələdə haqda da danışacaq. Hərəs Nurucu da bu saatdə. Həmçində əməkdaşlarımız bizi söhbətlərimizə qoşulacaq və baş verən son proseslərlə bizi tanış edəcəklər. Gələn saatda biz manatı öldürürlər, yoxsa söhbəti çürüdürlər mövzusunda Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zöhrəb İsmayılı danışacaq. O da çalışacaq, biraz təhlil etsin. Həm də çalışaraq Milli Məclisdən bir iqtisadçını qoşaq efirimizə. Bu güman ki iqtidara loyal olan partiyalardan birinin nümayəndəsi olacaq, iqtisadi fikirlərini də bölüşəcək dinləyicilərimiz. Həmçində Zöhrəb İsmayılov studiyamızda bu fikirləri şərh edəcək. Suallarınız varsa və fikirlərinizi ilə bölüşmək istəyirsinizsə efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz öz fikirlərinizi və birbaşa Bakı studiyamızın telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Belə, işdən sonraya başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra da mən Ərəs Nurucunu salamlayıram. Ərəs Nurucu, xoş gəlmiş studiyamızı salamlayıram. Şəkər Araşma Mərkəzi rəhbəridir və bizim məkdaşlarımız studiyamızda olaraq bəzi prosesləri izləyəcəklər. Bugün Azadlıq Radiosunda xəbərləri izləyən Babək Bəkirdir. Babək də studiyadadır. Hər vaxt xeyir olsun, Babək. Səhv etmirəmsə, Mərkəz Seçki Komissiyasının iclası keçirilməli idi bugün. Bu referendumla bağlı olan təşkilat qrupları ilə bağlı olan.
Bəli, bugün Mərkəz Seçki Komissiyasının toplantısı keçirildi. Bu toplantıda əsasən təşviqat qruplarının qeydə alınması prosesinə baxıldı. Deməli, iki təşviqat qrupunun söhbət davamlı inkişaf naminə təşəbbüs qrupu və zəka təşəbbüs qrupundan gedirdi. Onların məsələsinə baxıldı və hər iki təşəbbüs qrupu qeydiyyata alındı. Yəni, onlar artıq bundan sonra təşviqat apara biləcəklər. Söhbət davamlı inkişaf naminə qeyd etdiyim kimi təşəbbüs qrupundan və zəka təşəbbüs qrupundan gedir və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, artıq qeydə alınan təşəbbüs qruplarının sayı 7-yə çatdı. Sənədlərinə baxılmayan təşəbbüs qruplarının sayı isə 4-dür. Bu 4 təşəbbüs qrupunun içərisində müxalifət düşərgəsindən yaradılan təşəbbüs qrupları da var. Söhbət Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupundan və Respublika təşəbbüs qrupundan gedir. Qeyd edeyim ki, 2 təşəbbüs qrupunun isə qeydiyyatından imtina edilib. Ümumilikdə Mərkəz Seçki Komissiyasına 13 təşəbbüs qrupu sənədlərini təqdim etmişdi. Bu günə qədər 5-i qeyd alınmışdı. Bu gün də ikisi qeyd alındı, 7 kişinin qeydiyyatından imtina edilib, qalır 4 təşəbbüs qrupu və Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə ayın 11-nə qədər, yəni hələ 2 gün vaxt var və bu 2 gün ərzində həmin təşəbbüs qruplarının da sənədlərinə baxılacaq.
Mən dəfələrlə eşitmişəm son günlər ərzində ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan şikayətlər, şikayətlərə baxılsa da, amma onlar belə deyək, icraata mı deyim, əgər məhkəmə dilində danışsaq, qəbul etmirlər. Yəni əsassız hesab ediblər. Yəni bu prosesdə
bugünkü toplantıda şikayətlərə baxılması məsələsinə baxılmadı. Ancaq bundan əvvəlki toplantılarda şikayətlər məsələsinə baxılıb. Mən məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, ümumilikdə Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə bu quruma 7 şikayət daxil olub və Mərkəzi Seçki Komissiyasından yenə verilən məlumata görə şikayətlər əsassız olduğu üçün təmin edilməyib və mən məlumat üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, bu şikayətlərin içərisinə o şikayət də daxil edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 2 fəali Sabirabad rayonunda saxlanmışdılar. Onların 3 günlük həbs ilə bağlı qərar çıxarılmışdı. 3 günlük həbs qərarında söhbət onların polisin tələblərinə reaksiya verməmədi, yəni polisin tələblərinə cavab verməməyə görə günahlandırılırdılar. Sonra isə belə açıqlandı ki, onların ciblərindən narkotik maddə tapılıb.
Minnətdaram, Babək, təşəkkürlər. Eyniz. Çox sağ ol, Babək, bizi bu son məlumat danış etdi. Biraz da qeyd eləmək istəyirəm ki,
biz burada qeyd elədik ki, iki müxalifət düşərgəsindən yaradılan təşəbbüs qruplarının hələ sənədlərinə baxılmayıb. Həmin o təşəbbüs qruplarında belə bir fikir var ki, bu məsələ, yəni onların məsələsinə baxılması Mərkəzi Seçki Komissiyasından asılı məsələ deyil, bu daha çox yuxarıdan veriləcək sifarişdən asılı olacaq.
Bu pərdəarxası söhbətlərdir, yoxsa?
Yox, yəni bizimlə söhbətdə deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov bildirir ki, bu məsələdə müsbət cavabın olması və yaxud mənfi cavab olması yuxarıdan veriləcək.
Bu müxalifət düşərgəsinin fikirləri də aynı məsələdir. Babək Bəkir idi, son məlumatlarını şəhidi. İndi biz çalışaraq bir çox baş verən proseslərlə, həmçinin də Azərbaycandakı gözləmlər martın 18-dəki referendumu da qataq. İndi Rəstun Bəy kifayət qədər çoxlu danışıb bu barədə, özkilərlə bölüşüb. Amma bu gün mən Rəstun Bəy Sahib Məmmədovla görüşdüm, hüquq müdafiəçisi. İsveçrədən qayıtmışdı bir neçə gün əvvəl. BMT-nin toplantısı keçirmişdi, insan haqları ilə bağlı olaraq məruzə dinlənilmişdi Azərbaycan rəsmi tərəflərinin orqanlarında, rəsmi nümayəndələrində və eyni zamanda da qeyri-hökumət təşkilatlarında. Sahib Məmmədov bildirdi ki, orada referendum barədə heç bir cümlə söz də danışılmadı. Yalnız Azərbaycan rəsmi tərəfi öz məruzəsində çalışırdı referendum barədə danışsın. Amma BMT tərəfindən heç bir maraq göstərilmədi. Necə şərh edərsiniz bunu?
Yəni, əslində bu bəlkə də normal praktikadır, çünki hər bir ölkənin öz qanunvericiliyi var və qanunvericiliyin əsas qanunvericiliyə irəli sürülən tələblərdən əsası odur ki, o beynəlxalq hüquq normalarına zidd olmasın və bu baxımdan da prezident seçilmək hüququ məsələsində bir ölkədə prezident 2 dəfədən artıq seçilə bilməz, bir ölkədə 5 dəfə seçilə bilər, bir dəfə, birində 10 dəfə. Yəni, bu barədə hər hansı bir beynəlxalq normativ yoxdur. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda referenduma çıxarılan və konstitusiyada dəyişdirilməsi məsələsi nəzərdə tutulan həmin bu maddə ümumi götürdükdə demokratik hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasına aparan bir yoldur. Bununla bağlı da müəyyən diqqət yetiribsə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, məsələn Aşpanın prezidentinin də bəyanatında o var idi ki, məhz bu demokratik proseslərə mane olan bir dəyişiklik olardı və s. və s. Ona görə amma onun hüquqi normativlərə zidd olması barədə təbii ki, heç bir fakt yoxdur. Belədir.
Nəticə etibarilə. Qarabağ münaqişəsi ətrafında danışaq, çünki kibərdə çoxlu məlumatlar toplandı bir neçə gün ərzində. Bu yay Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəflər arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yovanoviç Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirmişdi və qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar adədi Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrdən biri kimi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı etməyə hazırdır. Amma digər tərəfdən yaxın zamanda razılaşma gözləmək sadə röhlüktür ifadəsini ekspertlər deyir. Elə Politov və Quluzadə deyir ki, ölkə başlarının açıq aydın ifadə olunan mövqələri də bir daha göstərir ki, yaxın zamanda hər hansı razılaşmanı gözləmək sadə röhlüktür. Nə deyirsiniz bu barədə? Oradan mı gözlənilsin, gözlənilməsin?
Mənimlə gəlir ki, yaxın zamanda, yaxın bir ildə də yox, hətta bəlkə bir qədər də uzun müddətdə hansısa sazişin imzalanacağı ümid verici görünmür, inandırıcı görünmür. Səbəb çox sadədir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair qəbul ediləcək, imzalanacaq hər hansı bir saziş qarşılıqlı kompromis sazişi ola bilər. Burada başqa bir yol yoxdur. Və təcrübə göstərir ki, təcrübə də xüsusilə bu yeni sazişlərin imzalanması ilə bağlı olan söz-söhbətdən gələn təcrübədir. Nə cəmiyyətlər Azərbaycanda və Ermənistanda, nə siyasi hakimiyyət, nə də ölkələrin daxili siyasi durumu istənilən bir sazişin imzalanmasına hazır deyil. Və bu atmosferin 6 ayımı, 1 ilmi müddətində dəyişəcəyinə sözünüzü bir qədər mən şübhəyə gəlir.
Bu hansı silsilədəndir deməyiniz? Çünki hazır deyil ifadəsini daha çox belə istifadə edirdilər də ki, Azərbaycanda keçid dövrüdür, bəzi proseslərə hazır deyil. Sonra son illər ərzində belə bir ifadə işlədilər ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya hazır deyil, hələ ki, cavandır. Yəni, siz indi bu hazır deyil ifadəsini işlədirsiniz. Yəni, bu müstəvidəmi qəbul edim, yoxsa başqa bir
məsələ? Yox, başqa bir müstəvidə. Hə. Məsələ burasındadır ki, əvvəla hər hansı bir sazişin imzalanması üçün tərəfləri təmsil edən siyasi qüvvələrdə, rəhbərlərdə siyasi iradə olmalıdır. O iradə özünü göstərmir. İkinci, əgər kompromis bu və ya digər formada dəxli yoxdur, sülhdən söhbət gedirsə, bu sülhü imzalayan tərəflərin hər birində ictimaiyyətin bu cür kompromis sülhə hazırlığı olmalıdır, psixoloji hazırlığı.
Həmin o cəmiyyətin hazırlığı.
Bəli. Bu isə yoxdur. Əksinə, biz hər iki cəmiyyətə diqqət yetirsək, görərik ki, burada əks tərəfə qarşı aparılan təbliğat nəinki səngimir, o günü gündən bir qədər də kəskinləşir. Deməli, belə olan təqdirdə hansısa sülh anlaşması haqqında danışmaq hələ xeyli tezdir. Üçüncü bir məsələ, görürsünüz ki, regionda çox sürətlə demək, geosiyasi maraq dairələrinin cızılması prosesi gedir. Məsələn, Rusiyanın sonuncu hərbi birliyi, bu artıq təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, Mərkəzi Asiya üçün də, Ukrayna üçün də, hətta Baltikyanı ölkələr üçün də ciddi bir təhlükədir. Və belə olan təqdirdə, hansısa qısa müddətdə saziş imzalanacağını dilə gətirmək, məncə haradasa ictimai rəyə bir qədər yanlış məlumat verməyə bənzəyir.
Aydın, Ərəsin Orucuğun fikirlərdir bu. Hətin artıq skeptik yanaşır bu məsələlərə. İndi bilməm, çox spekulativ alına bilər bu sual, Ərəsnun bəy. Amma nə baş verməlidir ki, bu gözləntilər reallığa çevrilsin?
Birinci, hər iki ölkədə, ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistanda, xalqın dəstəyinə söykənən demokratik hakimiyyətlər seçilməlidir. Və bu hakimiyyətlər seçildikdən sonra və elə seçkidən əvvəl də onlar öz xalqına açıq şəkildə bildirməlidirlər ki, bu münaqişədən çıxışın hansı yolları var və xalq hansı yola üstünlük verir. Silah gücü ilə məsələn həllinə, mən güman eləmirəm ki, hər hansı bir ölkədə xalq müharibəyə can atır. Əlbəttə, 5-3 nəfər düşür ortaya, əllərindəki təbliğat vasitələrindən istifadə edirlər, bununla da şəxsən özləri və öz media qurumları üçün dividend qazanmağa çalışırlar. Bir neçə siyasətçilərdir və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləridir. Amma sadə insanlar çox gözəl başa düşür ki, sabah bu insanların hansına təklif eləsən ki, dünən müharibə deyirdin, gəlin bugün bizlə gedək döyüşə, onlar getməyəcəklər. Çünki təcrübə də göstərir ki, onlar getməyiblər. Və bu baxımdan ölkədəki abhava, dediyim kimi, birinci ölkədə mövcud olan siyasi rejimin mahiyyətindən və onun mənşəyindən asılıdır. Yəni, mahiyyəti nədən ibarətdir? Mahiyyət dedikdə, bu rejim doğrudan mı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməkdə maraqlıdır, yoxsa bu sadəcə olaraq imitasiya aparır? Mənşəyi dedikdə, bu hakimiyyət xalq tərəfindən mi seçilib, yoxsa özünü güclə, polis gücünə, dubinka gücünə bu xalqa sırıyıbdır? Bu çox vacib məsələdir və bu proses hər iki ölkədə getməlidir paralel, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Bir ölkədə bunun getməsi kifayət eləmir. Digər bir məqam, bu hakimiyyətlər öz xalqlarına ifadə, demək ki, kompromis ifadəsinin incəliklərini aşılamalıdırlar ki, sülh yolundan münaqişənin həlli qarşılıqlı kompromisdən keçir. Və bu kompromis nədən ibarətdir? Sualım, Azərbaycan rəhbərliyi öz xalqına izah eləməlidir ki, bizim kompromisimiz bu ola bilər. Ermənistan tərəf izah eləməlidir ki, bizim kompromisimiz bu ola bilər. Amma nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda xalqın geniş dəstəyinə söykənən, xalq tərəfindən sözün həqiqi mənasında seçilmiş alternativ seçkilər yolu ilə, azad və ədalətli seçkilər yolu ilə seçilmiş hakimiyyətlər nəinki mövcud deyil, heç hakimiyyətin hər hansı bir qanadı haqqında belə bunu demək olmaz. Nə parlamentləri, nə prezidentləri, nə də ki digər qurumlar. Ona görə də münaqişənin həlli üçün ilk növbədə, dediyim kimi, daxili siyasi iradə və ictimaiyyətin bu prosesə hazırlığı məsələsi dayanır.
Çünki paralelliyi hansını qeyd edirsiniz ki, vaxtda çox çətin prosesdir və paralelliyi təmin etməkdə bəlkə hansısa digər qüvvələrin, əlaxsus üçüncü ölkələrin köməyi lazımdır burada. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Əlbəttə, bu ümumiyyətlə Azərbaycan olsun, Ermənistan olsun, Gürcüstan olsun, burada artıq demokratiya olan təhlükə artıq bir davamlı təhlükəyə çevrilibdir və təcrübə göstərir ki, bu təhlükənin qarşısını daxili resurslar hesabına almaq mümkün deyil. Mən tez-tez ekspert kimi çıxış eləyəndə beynəlxalq dəstəyə, beynəlxalq təzyiqə, beynəlxalq güclərin davranışına istinad eləyirəm və bu bir çox hallarda mənim həmkarlarımın, siyasi ekspertlərin xoşuna gəlmir, deyir, hər şeyi xalq həll eləməlidir. Amma bu çox abstrakt yanaşmadır. Bu çox abstrakt yanaşmadır. Gəlin realist olaq. Xalq kimdir? Xalq Həsəndir, Məmməddir, Əlidir. Həsənlə Məmməd birləşən kimi onların arasına İsmailı, mən şərti olaraq deyirəm bu adları, yerləşdirir polis ya təhlükəsizlik orqanları. Bundan sonra Həsənə şər atıb tuturlar, Məmmədin cibindən narkotik maddə götürürlər, atırlar həbsxanaya. Xalqın imkanları bura qədərdir. Çünki xalqın başının üzərində amansız, qəddar, hakimiyyətini qorumaq üçün istənilən bir yola, istisnasız olaraq gedən bir dəstə insan mövcuddur ki, dayanıbdır ki, mən buna hakimiyyət demək istəmirəm, çünki bu hakimiyyət deyil. Götürək Ermənistanı, diqqət yetirin. Ermənistanda həmin Koçaryan hakimiyyəti özündən Serj Sarkisyana ötürmək üçün insanları gülləbaran eləməkdən belə çəkinmədi. Elədi bunu, elədi. Burada artıq daxili siyasi qüvvələr acizdirlər. Onlar artıq heç bir resursa malik deyirlər bu prosesin qarşısını almaq üçün. Özdə getdikcə bu avtoritar rejimlər, bayaq deyək ki, onlar bir qədər özündə güc hiss edirdisə, onlar özlərində bir özlərinə güvənirdilərsə, indi onlar azğınlaşırlar. Artıq onlar bütün qaydaları pozurlar. Burada yalnız beynəlxalq təsirin, beynəlxalq təzyiqin nəticəsində bu tipli rejimləri ram edib yerini otuzdurmaq olar. Yeri onların haradır, məlum.
Reseptlər barədə bir neçə dəqiqədən sonra Nərəsin Orucu studiyamızdadır, qadadım. Şəkər Paraşıbalar Mərkəzi rəhbəri İlqar Rəsulu əməkdaşımız qoşulub bizim söhbətimizə. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycanda səfərdədir.
Gəldi getdi.
Artıq
bir yola saldı. Barədə məlumatlar var. Nə dərəcədə dəqiq deyə
bilmərəm. Yoxlama lazım.
Gedib
nə, hansı məsələlər müzakirə olunurdu, hansı səfərlə, niyə gəlmişdi?
Deməli, bu səfərin əslində bu səfərə diqqət ona görə yönəlir ki, Əli Babacan bir müddət əvvəl Azərbaycanda olmuşdu, yəni dekabrda Azərbaycanda olmuşdu ötən ilin Və həmin səfərdən sonra indi belə qısa müddət ərzində daha bir səfər biraz diqqət mərkəzinə çəkdi özünü. Eyni zamanda bu günlərdə Münhen şəhərində fevralın 7-sində daha doğrusu desək, beynəlxalq konferans çərçivəsində Əli Babacan Ermənistanlı həmkarı ilə görüşmüşdü. Orada Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunmuşdu. Ermənistanın Türkiyənin xarici işlər nazirləri arasında bundan sonra bir günlük səfərə gəlmək və qayıtmaq müəyyən qədər müzakirə obyektinə çevirdi bu səfəri. Və bir sıra münasibətlər var idi. İlk növbədə mən onu deyim ki, bu görüş əvvəlkindən fərqli olaraq Elmar Məmmədiyarovla Əli Babacanın Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin görüşündən sonra Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat konfransı olmadı. Əvvəl var idi. Ötən dəfəki səfər zamanı belə bir mətbuat konfransı olmuşdu. Bir tərəfdən bu mətbuat konfransının olmaması onlara izah edilə bilirdi ki, qısa müddət ərzində olub və onda kesildi. Amma digər tərəfdən deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sonradan yaydığı bəyanatlara da baxanda, açıqlamalara daha doğrusu, ötən dəfəki səfərdən fərqli bir şey yoxdur. Yəni, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır, regionda sabitlik vacibdir. Yəni, təxminən bu səbkidə açıqlamalardır. Nazirlər öz arasında iki tərəfli münasibətləri, dövlətlər münasibətlərini, regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Elə Xəzər İbrahimlə də Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sözçüsü ilə mən söhbət elədim. O da bundan başqa bir şey demədi və bildirdi ki, əslində iki qardaş ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin və yaxud bu digər rəsmilərinin qarşılıqlı səfərlərində xüsusi səfərlər üçün xüsusi bir məqam olmamalıdır. Belə səfərlər tez-tez olur dost ölkələr arasında. Amma yenə də bu səfərin nə vaxta təsadüf eləməsi məsələsi özü müəyyən qədər yenə də suallar doğurur. Ərəstun Oruslu yəqin ki, öz fikirlərini əgər məndən
deyəcək.
Amma mən digər bir neçə politoloqla bu barədə söhbət elədim. Və belə göründü ki, yox, xüsusi məqam olmalıdır bu səfərdən ötürü. Yəni, deyək ki, ən azı Rasim Musabəyovun, Zərdüş Əlizadənin fikirlərində.
Yəni, prinsip o da olmayan yerdən üstə çıxmazdı. Hələsə,
bəli, bir müəyyən qədər bir səbəb olmalıydı. Məsələn, Rasim Musabəyov bildirdi ki, əslində, Əli Babacanın bu səfəri bunun bu məsələdə deyək ki, hansısa iqtisadi maraqlar axtarmağa dəyməz. Çünki əgər deyək ki, burada hansısa bir neft, qaz kəmərləri məsələsi, xüsusilə Nabuko barədə biz bilirik ki, kifayət qədər ciddi söhbətlər gedir. Yəni Avropada bu məsələ Davosun özündə bu məsələ gözlənilirdi. Digər Bakıda enerji samiti olanda bu məsələlərlə bağlı danışılmışdı. Və Rasim Musabəyov deyir ki, əgər belə layihələrlə bağlı söhbət olsaydı, onda Əli Babacan baxmayaraq ki, bu onun səlahiyyətinə aid olmayan məsələdir, yəni Xarici İşlər Nazirliyi ilə bağlı birbaşa məsələ deyil, amma yenə də o Azərbaycanın deyək ki, dövlət neft şirkətinin rəhbəri ilə görüşərdi. Bundan başqa digər müvafiq qurumlarının rəhbərləri ilə görüşərdi bu məsələ, amma belə bir görüş olmadı. O yalnız prezidentin Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşdü, getdi. Və ona görə bu enerji məsələləri, iqtisadi məsələlər deyil, Rusiya səfəri öncəsi bir məqamdır. Yəni bildiyimiz kimi Abdullah Gülün Rusiyaya, Türkiyə prezidentinin Rusiya səfəri var. Bu səfər ərəfəsində bu görüş ola bilsin ki, mövqeləri müəyyənləşdirirlər. Amma politoloq Zərdüş Əlizadə bildirdi ki, maraqlar var, ola bilər ki, orada neft, qaz layihələr, çünki Rusiyanın özünün maraqları var, amma doğrudan da o da səfərin Rusiyaya bağlı olduğunu bildirir və deyir ki, bu məsələlərdən başqa Türkiyə prezidenti Rusiyaya gedir, o Rusiyada özünün şərtlərini qoyacaq, Türkiyənin şərtlərini və ona görə qardaş bir ölkə kimi Azərbaycana gəlir və mövqeləri müəyyənləşdirdilər bu şərtlərlə bağlı. Mən soruşdum ki, doğrudan mı indiki dövrdə Türkiyə, Rusiya hansısa şərtlər qoya bilər? Yəni, belə bir vəziyyət var. O bildirdi ki, artıq Rusiya-Türkiyə danışıqları çox ciddi bir mərhəliyə keçmək ərəfəsindədir və Türkiyə artıq regionda özünün müstəqil, əvvəlki kimi yox, müstəqil siyasəti olan bir dövlətə çevrilib. Deyək ki, Türkiyənin özünün fəal Qafqaz siyasəti var, Avropa siyasəti var, Rusiya, İran siyasəti var, bundan başqa İslam siyasəti var və bu baxımdan kifayət qədər Türkiyənin regiondakı mövqeyləri dəyişib, ciddiləşib, fəallığı artıb və ona görə o şərt də qoya bilər Rusiyada. Çünki o Zərdüşt Əlizadənin dediyinə görə Rusiya bu Türkiyə ilə Türkiyənin özünə strateji tərəfdaş müttəfiq dövlət eləmək istəyir. Ondan ən azı buna dəvət eləmək istəyir və o Türkiyənin də şərtlərini dinləməlidir belə olan halda və regiondakı Türkiyənin indi apardığı siyasət Rusiyanın Türkiyəyə ehtiyacını yaradır. Bu baxımdan da Zərdüşt Əlizadə də belə hesab etdi ki, səfərin mahiyyətində əslində məqam axtarılmalıdır və bu, deyək ki, Türkiyə prezidentinin Rusiya səfəri, Moskva səfəri ərəfəsində lazım olan addımlar atılır.
Məqam İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsul, Əli Babacanın, Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfəri barədə danışdı. Ərəsin Oruclu studiyamızdadır. Mən bir rəsmi cümlələr oxuyum. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin xəbəri bu səfərlə bağlı olaraq. Yazılıb ki, Türkiyənin Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması təklifini Nazir Məhəmməd Yarov yüksək qiymətləndirib, niyyətin region üçün vacibliyini və onun gələcəkdə reallaşması üçün müzakirələrin davam etdirilməsinin gərəkliyini vurgulayıb. Eyni zamanda Türkiyənin dünyanın müxtəlif regionlarında və xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi sülhpərvər səylərini yüksək qiymətləndirmişdi. Burada nə cür məlumat çıxartmaq olar, Rəstun bəy? Çünki burada Qafqaz, sülhpərvər səylər, regionda fəalın artılması, Qafqaz sabitlik və əməkdaşlıq platforması, istər-istəməz Qarabağ münaqişəsi yada düşür ki, bu münaqişə həll olunmayana qədər bu böyük layihə, Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması prinsip üçün mümkün deyil, deyilmi? Yoxsa
bəli, yanılır. Bu platforma ümumiyyətlə gündəmə gəldiyi bir zamandan hələlik müəyyən məsləhətləşmələrdən, müəyyən görüşlərdən o yana keçməyibdi. Bunun da çox ciddi səbəbi var. Səbəb ondan ibarətdir ki, regionda böyük geosiyasi oyunçular var və Türkiyə bu geosiyasi oyunçularla rəqabət aparmaqda xeyli zəifdir. Bundan başqa Türkiyənin daxilində müəyyən problemlər var. Bundan başqa Türkiyə ümumiyyətlə çalışır gücünü səpələsin, bir çox sahələrə, məsələlərə müdaxilə eləsin və bir çox hallarda bu müdaxilələr dramatik şəkil alır. Məsələn, Fələstin-İsrail münaqişəsində olduğu kimi. Amma hər halda Türkiyənin bu cəhdləri var və bu cəhdlər Türkiyənin öz milli maraqlarından irəli gələn cəhdlərdir. Belə ki, erməni soyqırımı mövzusunla bağlı Türkiyənin bilisi ciddi problemləri var. Bu təkcə onun tanınması məsələsi deyil. Və hətta Avropa parlamentinin xüsusi qətnaməsi var ki, Türkiyə-Avropa Birliyinə yalnız o zaman üzv ola bilər ki, o erməni soyqırımını özü tanısın və etiraf eləsin. Bu da mümkünsüz bir məsələdir, ən azı bugünkü Türkiyədə. Digər bir tərəfdən Türkiyənin daxilində gedən siyasi çaxnaşmalar, mən ilk növbədə Ergenekon məsələsini nəzərdə tuturam, bu, Türkiyədə ciddi bir ideoloji dönüş anıdır. Belə ki, əslində Ergenekon adı altında həbs olunanlar Türkiyənin kemalizm ideyalarının daşıyıcılarıdır və Türkiyədə bugünkü hakimiyyətdə isə daha çox panislamizm ideyasının, ideologiyasının təmsilçiləridir. Və təbii ki, bilirsiniz ki, kemalizmin özündə də müəyyən dini çalarlar var, amma panislamizmdə milli çalarlar yoxdur. Və bu səbəbdən də Türkiyənin daxilində bugün yaşanan siyasi böhran bugünkü Türkiyə hakimiyyətini daha çox bir növ özünü bir saflığa çıxarmağa məcbur eləyir. Ona görə Türkiyə diplomatiyası çox fəal şəkildə sağa, sola, aşağı, yuxarı, nə bilim, cənuba, şimala atılır, çalışır, nəsə eləsin. Amma hələ bugünəcən hər hansı bir prosesdə Türkiyə diplomatiyası uğur əldə eləməyibdir. Məsələn, Türkiyə daha çox Suriya ilə İsrail arasında danışıqlarda vasitəçilik eləyirdi. Amma güman eləmirəm ki, cənab Ərdoğanın Davosdakı jestindən sonra bu vasitəçiliyi kimsə qəbul eləyə və hətta Suriyanın özü də. Məsələ burasındadır ki, Türkiyənin də ən ciddi problemi öz xarici siyasət prioritetini müəyyənləşdirməməsidir. Türkiyə iqtisadi cəhətdən Rusiya ilə çox yaxın partnördür. Türkiyə çalışır Rusiya ilə oynasın. Türkiyə hərbi strateji cəhətdən Qərblə bağlıdır. NATO dövlətidir. Türkiyə çalışır Qərblə oynasın. Türkiyə demək əhalisinin etiqadı baxımından müsəlman dövlətidir və Türkiyə çalışır müsəlman dünyasından, ərəb dünyasından oynasın. Türkiyənin daxilində milli etnik azlıqlar var. İlk növbədə kürdlər, Türkiyə çalışır o daxildəki demək milli etnik azlıqlarla və onların beynəlxalq aləmdəki havadarlarla, dəstəkçilərinlə oynasın. Yəni bu oyundur. Burada strategiya görünmür. Türkiyənin xarici siyasət strategiyası görünmür. Türkiyə xarici siyasəti bugün daha çox Azərbaycan xarici siyasətini oxşuyur. Bugün bu məsələ aktuallaşır, Türkiyə bura atır özünü, sabah başqa bir məsələ çıxır və Türkiyənin hiss olunur ki, bütün bu məsələlərdə eyni zamanda fəal iştirak etmək üçün potensialı yetərincə deyil. Mən sadə bir İstanbulda çox mötəbər mənbələrdən eşitdiyim rəqəmi gətirəcəm. Təsəvvür edin ki, bugün Ərdoğan hökuməti daha çox şərq siyasətinə üstünlük verir. Amma Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyində Fars dili bilən mütəxəssis bir nəfərdir. Ərəb dili bilən mütəxəssis, səhv eləmirəmsə, iki nəfərdir. Erməni dili bilən iki nəfərdir. Yunan dili bilən bir nəfərdir. Bu artıq söhbət əcə dili bilməkdən yox, söhbət həmin o ölkələrin deyək ki, həyat tərzini, onların müəyyən mental incəliklərini və bu mental incəliklərin siyasətə təsir edən cəhətlərini öyrənməkdən gedir. Bu potensialla çox şey öyrənmək mümkün deyil. Və Türkiyə vaxtı ilə bir mənalı şəkildə qərbə doğru yönəldiyindən bugün Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyindəki məmur potensialının böyük bir hissəsi qərb dövlətləri üzrə ixtisaslaşıbdır. Deməli, Türkiyənin birdən şərqə, Qafqaza, yaxın şərqə atılması bu bir növ avantüriyə bənziyir və mənə elə gəlir ki, burada daha çox Türkiyənin daxili siyasi amili rol oynayır. Bugün Türkiyədə Ergenekon adı altında gedən kütləvi həbslər ya müəyyən müddətdən sonra həqiqətə, faktlara çevrilməlidir ki, Türkiyə məhkəməsi bunu təsdiqləsin və bilirsiniz ki, Türkiyə məhkəməsi də xeyli mənada müstəqil məhkəmədir. Tutalım ki, Azərbaycan məhkəməsindən fərqli olaraq və yaxud Rusiya məhkəməsindən fərqli olaraq. Ya da ki, bu Ergenekon məsələsi, demək ikinci variantda bu Ərdoğan hökumətinin başında çatlayacaq və bununla da Türkiyədə növbəti bir siyasi sabitsizlik dönəmi başlayacaq. Ona görə Türkiyənin bu vasitəçiliyinə mən demişəm ki, həmişə skeptik yanaşmışam, bugün də skeptik yanaşıram. Cənubi Qafqazda böyük geosiyasi strateji hədəfləri olan Rusiya, Avropa Birliyi, Amerika olan yerdə İran, Türkiyə və digər bu tip ölkələr kiminsə yanında ola bilər. Müstəqil şəkildə hansısa bir siyasət həyata keçirmək onlar üçün real deyil.
İndi kimin yanında olmaq məsələsi mənə bir təkan verdi ki, keçək Amerika, Azərbaycan münasibətlərinə. İndi bilməm nə qədər bunu belə müstəvidən nəzərdən keçirmək mümkün olacaq. Amerika Prezidenti Barack Obama seçki kampaniyası rəhbəri olmuş David Plouffe Bakıdadır və onun səfərini daha doğrusu mətbuat konferansını izləyən Xəcə İsmayılovlu əməkdaşımız.
Yox, əslində nə mətbuat konferansı olmayıb və ümumiyyətlə bizə belə bildirdilər ki, David Plouffe medianı minimum formatda görmək istəyir. Yəni, gəlsinlər, şəkillərini çəksinlər, görüntülərini götürsünlər və çıxsınlar otaqdan deyə. Bax, belə bir bizə göstəriş verildi. Çox çətinliklə mən ona sual verdim ki, siz Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi və digər hüquq pozuntuları barədə məlumatınız var. varmı və onları keçirəcəyiniz görüşlərdə qaldırmaq niyyətiniz varmı? David Plouffe cavab verdi ki, mən burada sadəcə bir vətəndaş kimi, adi bir vətəndaş kimi səfərdəyəm və mən burada seçkilər barədə danışıram, Amerikada seçkilərin necə keçdiyi barədə danışıram, o barədə danışıram ki, necə gözəl idi ki, o qədər adam iştirak edirdi və güman edirəm ki, alınacaq dərs də elə budur.
Bilgiyəm ki, o barədə danışdı mı, necə gözəl etmək ki, bu qədər adam iştirak etsin?
Bunu tələbələrlə görüş zamanı edib və o tələbələrlə görüş zamanı o tələbələrin sözlərinə görə o barədə danışıb ki, Bush'un seçki kampaniyasından fərqli olaraq Obama'ya təkcə varlı adamlar deyil, həm də kasıb Amerikalılar da pul iyanələri ediblər və bu da onun kampaniyasının xüsusilə uğurlu olmasına və daha çox iştirakə səbəb olub. Amma ki, maraqlısı budur, Plafın Bakıya səfəri ilə bağlı Amerika mətbuatında çox ciddi qalmaqallı yazılar çıxır və əsasən bu da onunla bağlı idi ki, Barack Obama özü ofisə gələndən bəri lobbiçilərə qarşı belə bir qədər sərt xətt tərəfdarı kimi çıxış elirdi, amma ki Plafın indi Azərbaycanın səfərini hardasa bir orada bir lobbi elementi görülür o məsələlərdə. Bu da onunla bağlıdır ki, səfərin təşkilatçısı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasıdır və bu təşkilat barədə öncə də Amerika mətbuatında yazılar olubmuş və bildiyimiz kimi bu təşkilat Mitovski International 2005-ci ildə exit poll-a bu firmanın gətirilməsi ilə yadda qalıb xüsusilə və 2005-ci ildə o exit poll-un keçirilməsindən sonra Warren Mitovski o Amerikada çox məşhur deməli, sosioloqlardan biri idi. O, deməli, bu ona özünün qeyd elədiyi kimi onun üçün çox utancı gətirən bir təcrübəni təsvir eləmişdi və orada qeyd eləmişdi ki, necə onun yerli partnyorları bu səylər göstərirdilər ki, nəticələr fərqli olsun. Yəni əslində o, yəni onların nəticələrindən və bu da Amerika mətbuatının yadında qalan bu AFC ilə bağlı budur. Bizim yadımızda qalan məqamlar var. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ilə bağlı. Budur ki, son seçkilərdə 2008-ci il seçkilərində çoxsaylı suallara baxmayaraq, bizim də tərəfimizdən, digər jurnalistlər tərəfindən də bu təşkilat exit poll, bu təşkilat və ona bağlı qurumlar exit poll keçirdiklərini dedilər, amma bu exit pollun maliyyə mənbəyini heç vaxt açıqlamadılar. Və beynəlxalq belə qaydadır bu etik, sosioloji normadır ki, əgər təşkilat hansısa bir sorğunu keçirirsə və onun maliyyə mənbəyini açıqlamırsa, deməli, burada sifariş verilmiş nəticələr ortaya çıxa bilər və onlar mötəbər sayılmır. Yəni, bu təşkilatla bağlı bu məsələlər mövcuddur. Təşkilat maraqlı məqamlardan biri də bu səhər mən Qərb Universitetində zəng elədim. Əvvəlcədən də xəbər vermişdik ki, Plafın Qərb Universitetində bir çıxışı olub. Qərb Universitetinə zəng elədim və orada soruşdum ki, təşkilatçı kimdir? Mənə çox maraqlı bir cavab verdilər. Dedilər ki, prezident aparatı yanında vətəndaş, yox, prezident aparatı yanında vətəndaş cəmiyyəti assosiasiyası. Bu Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının Qərb Universitetində doğurduğu assosiasiyadır. Budur, amma Plafın bugün görüşləri gözlənilir həm də prezidentlə və spikerlə, hələ ki onların baş tutmadığından xəbərimiz yoxdur. Daha bir məlumat da yenə də Plafın səfərinin maliyyə mənbələri və ödənilirmi, ödənişlidirmi, ödənişli deyilmi, bəlkə sadəcə doğrudan adam öz pulunu xərcləyib Azərbaycanda seçki təcrübəsini bölüşməyə gəlib. Amma bütün bunlar bəlli deyil, çünki bütün bu suallara biz yenə də AFC-da dəqiq cavablar ala bilmirik. Plaf özü deyir ki, o adi vətəndaş kimi gəlir, amma ki Qərb Universitetinin tələbələri, hansın ki biz arasında sorğu keçirdik, onlar Plafı bu cür qəbul etmirlər. Onlardan biri dedi, biri plafı, mən soruşurdum onlardan ki, bu kim idi gələn və onlar cavab verirdilər. Biri deyirdi, Obamanın müavinidir, o birisi deyirdi, Amerikanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədridir, üçüncüsü deyirdi ki, bu Obamanın siyasətini izah edən adamdır. Həqiqətə ən çox yaxın olanı bu idi və maraqlısı budur ki, mən görüşün özündə olmamışam, jurnalistləri çıxardılar mühazirədən, amma ki, yəni, mötəbər mənbələrdən aldığım məlumata görə, yəni, orada heç bir siyasi vəd və s. belə bir şey olmayıb, amma tələbələrin yadında o qalıb ki, nədənsə, tələbələrin yadında o qalıb ki, Obama söz verib ki, Qarabağ məsələsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edəcək və söz verib ki, Azərbaycan seçki sistemini Amerikanın seçki sistemi kimi yaxşılaşdıracaq. Bu da tələbələrin bu görüşdən anladıqları qədər daha ətraflı kontekst verilişində qulaq asacaqlar dinləyicilərimiz.
Axşam 8-dən 9 arasında Xəci Minnətaram, təşəkkürlər. Xəci İsmailov idi, əməkdaşımız. David Plaff'ın səfəri Azərbaycanda baş verir. Bu, Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri olub. Rəsnə Orucu studiyamızda. Rəsnə bəy, demək olar ki, nə imkan var idisə məlumatı biz birlikdə eşitdik. Mən də elə birinci dəfə məlumatı eşitirdim Xədicədən. Nə cür məlumat, nə cür informasiya sizdə doğurur David Plaff'ın səfəri?
Mən bir tarixi bir epizoda müraciət etmək istəyirəm burada. Deməli, 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda prezident seçkiləri idi. O zaman bilirsiniz ki, müxalifət də çox güclü namizətlə getmişdi seçkiyə və dəstəyi də ciddi idi Səqəmbərin. Seçkilər keçirildi, həmin axşamdan vəziyyət gərginləşdi və səhərsi gün yeni gərginlik dalğası başlayırdı ki, birdən o zamanki dövlət katibinin köməkçisi və müavini üzdən iraq soyadını unutdum onun Amerika dövlət katibinin, ABŞ dövlət katibinin müavini
Daniel Fried?
Yox, Daniel Fried yox. Mən onun haqqında üzdən iraq demərəm. Daniel Fried böyük diplomatı. Richard Armitage. Bu Armitage zəng elədi İlham Əliyevi, təbrik elədi seçilməsi münasibəti ilə və sonra da Amerika Dövlət Departamenti riyakarcasına bütün mətbuat qarşısında durub andaman elədi ki, Richard Armitage öz dostu kimi zəng eləyibdi İlham Əliyevə. Amma bu zəng mətbuata çıxıb hər bir yerə. Yəni, məlum məsələ idi, bu məlum trükdür və bilirsiniz ki, adətən münaqişəli olan dövlətlər arasında həmişə diplomatik vasitəçiliyi sabiqlər başlayır və yaxud da ki, hər hansı bir rəsmi statüsü olmayanlar, amma eyni zamanda hakimiyyətə kifayət qədər yaxın olanlar. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasət texnologiyasında bundan çox geniş istifadə edir. Olunur. Məsələn, götürək Şimali Koreya məsələsi. Xatirinizdə isə Şimali Koreya gedən hər dəfə Amerikanın sabiq prezidenti idi Jimmy Carter. Məsələn, başqa bir yerə digər biri gedir. Sabiq dövlət katibi gedir. İndi qərargah, seçki qərargahının rəhbəri, o seçki bitdi, artıq onun vəzifəsi də bitdi. Amma əslində bu adamlar hakimiyyətə çox yaxındılar. Onlar gəlib həmin hakimiyyətin mesajlarını verirlər. Mesajlar da bundan ibarətdir ki, rəsmi Bakının davranışı bugünkü Vaşinqton tərəfindən başa düşülmür. Başa düşülmür ki, Rusiya yeni hərbi blok yaratdığı bir vəziyyətdə və o blokda da Azərbaycanla ərazi mübahisəsi olan Ermənistan təmsil olunduğu bir vəziyyətdə niyə Azərbaycan bugünəcən öz xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirmək istəmir? Məsələn, Vaşinqtonda başa düşmürlər ki, necə olur ki, Azərbaycan hökuməti bir-birinin ardınca antidemokratik qərarlar verir və bütün bunlara reaksiyan olmamasından ürəklənib bir qədər də dərinə gedir. Rəsmi Vaşinqtonda başa düşə bilmirlər ki, Azərbaycan necə qərblə tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq, partnyorluq eləyir ki, Rusiyadan da əlini üzmək istəmir. Halbuki bu məsələlərdə Rusiya ilə Qərbin maraqları 100% bir-birinə ziddir. Yəni, bu mümkünsüz bir şeydir ki, Azərbaycan burada hər iki tərəflə əməkdaşlıq eləsin. Mənə gəlir ki, bu səfərin də əsasən mahiyyəti ilk növbədə ondan ibarətdir ki, əvvəla David Piaf o Bakıya gəlir, rəsmi Bakını dişinə vursun və nə duyduğunu Vaşinqtona çatdırsın. Digər tərəfdən Vaşinqtonun Azərbaycanla, regionla bağlı, regionun tali yüklü məsələləri ilə bağlı, yəni Azərbaycanın daxilindəki siyasi durumdan tutmuş regional məsələlərə də enerji əməkdaşlanacaq. Bütün məsələlərdə Vaşinqtonun mövqeyini ortaya qoysun. Bundan sonra Bakının davranışı artıq növbəti zərurəti ortaya çıxara bilər. Rəsmi səfər olur, olmur. Rəsmi dəvət olur, olmur. Mənlə gəlir ki, səfərin mahiyyəti budur. Yəni, burada hansısa bir tapmağa ehtiyacı yoxdur.
Amma qalda çox maraqlı olardı ki, hansı təəssüratlara deyib laf qayıda bilər və bu təəssüratlar necə ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan münasibətlərini təsir edə bilər? Həll edici təəssüratlar ola bilərmi?
Təbii, həll edici olacaqdır, o bir mənalı şəkildədir. Əgər biz 2005-ci ildə tutalım ki, sabiq dövlət katibi Madeleine Albright'ın Bakıya səfərini nəzərə alsaq, əlbəttə ki, Madeleine Albright da müəyyən mandatla gəlmişdi Azərbaycana. Əslində elə o mandatdır ki, tutalım prezidentə diktə edir ki, Albright'la görüşməlidir. Albright əgər bir fərd kimi gəlibsə, prezidentin onunla görüşməsinə nə ehtiyac var? Və yaxud da ki, elə Obamanın seçki qərargahının rəhbəri, artıq o heç kimdir status baxımından. O gəlib və prezident onunla görüşür. Deməli, o tək gəlməyib, o həm də mesaj gətirib, həm də mesaj aparmağa gəlibdir. Və bundan sonra münasibətlərin tənzimlənməsi artıq bu mesajlara reaksiyalardan asılı olacaq və təbii ki, eyni zamanda mesajların özünün mahiyyətindən. Yəni, rəsmi Bakı hərbi siyasi cəhətdən öz prioritetlərini müəyyənləşdirməlidir. Artıq burada gecikməyə yer yoxdur. Bu bir. İkinci, rəsmi Bakı daxili demokratik situasiyanı sağlamlaşdırmalıdır. Bu, ifrat avtoritarlaşmanın qarşısı alınmalıdır. Bu, dayandırılmalıdır. Mən zərrə qədər şübhə eləmirəm ki, demokratlar bu məsələləri qaldıracaqlar. Və bir çox bəndlərdə saymaq olar. Ki, onlar əslində bir o qədər prinsipial məsələlər deyil.
Bayaq əvvəl Xəcə danışarkən lobiçilik məsələsini nəzərdən keçirtdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qurumlar, Amerikada göstərən qurumlar bir-birinə əlaqə saxlayaraq, bax belə pərdəli lobiçilik həyatı keçirirlər və sonradan bunun üzü açılır. Saytımızda da yerləşdirilib, bugünkü mətbuatda da bizim saytımızda istinad olaraq dərc olunub ki, Azərbaycan 10 il ərzində 97-2007-ci illər arasında Amerikada lobiçilik fəaliyyəti üçün rəsmən açılınan azı 3 milyon 700 min dolar pul xərcləyib. 3 milyonun artıq. Yəni, burada nə dərəcədə əsaslıdır? Həmin bu şübhələr əgər oyanırsa, belə təəssüratlar
ortaya çıxırsa. Bilirsiniz, Obama hakimiyyətə gəldikdən sonra onun imzaladığı, səhv eləmirəmsə, ikinci sərəncam, birinci Guantanamo ilə bağlı idi. İkinci sərəncam Ağ Evdə lobbiçiliyin qadağan olunması idi. Mən yenə deyirəm ki, güman eləmirəm bu lobbiçilikdir. Mən güman eləyirəm ki, bu, dediyim kimi, Vaşinqtonun mesajını çatdırıb, Bakının mesajını aparmaqda. Bu fərqli bir məsələdir. Və demokratların içərisində, bugünkü administrasiyanın içərisində, hətta lobbiçiliyə imkan verilsə belə, rəsmi Bakının lobbiçiliyini aparmaq istəyən hansısa bir təşkilat, hansısa bir qurum, çox ağır məsuliyyətin altına girmiş olardı. Ona görə ki, lobbiçilik əslində müəyyən ehtimada inanmalıdır, söykənməlidir, ehtimad əsasında qurulmalıdır. Amma hansı rəsmilər və yaxud da ki, keçmiş rəsmilər Vaşinqtonda rəsmi Bakının davranışına proqnoz verə bilər? Mənə gəlir ki, artıq bu proqnozu vermək mümkün deyil. Yəni, burada lobbiçiliyin qanunla qadağan olunması bir yana, burada lobbiçiliyin ümumiyyətlə məqsəd yönlülük məsələsi də şübhə altındadır. Ona görə ilk növbədə burada mənə gəlir ki, çox konkret şərtlər və konkret çərçivələr demək daxilində danışıqlar gedir. Və salam, mən belə başa düşürəm bunu.
Yaşar Zərdabdan yazır ki, yoldaşını mənə göstər, sənin kim olduğunu söyləyim. Avcıyanın dəvəti ilə gəlməsi plafın kim olduğunu söyləməyə imkan verir. Bayaq əvvəl Yaşar bəy də bunu eşitdi, Nəcər də eşitdi, Rüstun bəy də eşitdi ki, 2008-ci il prezident seçkilərində Avcısı Eşik 2008 belə deyək, ilahiyyəni həyata keçirdi və orada da exit poll keçirdi, amma maliyyə mənbəyini açıqlamadı. Güman ki, bunu nəzərdə tutur Yaşar Zərdabdan. İndi bilmirəm, nə dərəcədə bunu əlaqədə demək olaraq, Rəstun bəy təmiri başqa bir məsələləri düşünür. O qeyd edir ki, Təhət Plaf bir mesajla gəlib, hətta bunu belə adlandırır, bir soruq ilə gəlib, o soruqa cavabları toplayıb qayıdacaq. Hansın ki, heç bir sənətdə qeyd etmək olmaz və qeyd etmirlər. Dünya tarixində, siyasi tarixində belədir.
Onun hüquqi statusu da yoxdur.
Bəli, hüquqi statusu yoxdur, amma hər halda. Rəstun bəy düşünür ki, təsir edə bilər. Amerika.
Amma təsir edir.
Təsir edir. Rəsun bəy, minnətdarım sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Rəsun Rucudu studiyamızın qonağı idi, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Mədoksiya, birazdan xəbərlər. Azadlıq Radiosu efirində dalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran arasında müharibəyə son qoyan Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalanmasını rəsmiləşdirdi və 1813-cü il oktyabrın 24-də imzalanmış Gülüstan müqaviləsini təsdiqlədi. Gülüstandan Türkmənçaya gedən yol. Fevralın anında müqavilənin imzalandığı gün 2 əsrə 19 il qalmış Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında yazışı jurnalist Həmid Hirişçi, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovlar. Hər gün Can Bakı deyin.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxu su içində, can qorxu su içində.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.